Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Skupština Kosova ratifikovala sporazum o slobodnom kretanju sa ličnim kartama među zemljama Zapadnog Balkana. Ukoliko se ovaj sporazum usvoji, u Bosni i Hercegovini omogućit će građanima ove dvije zemlje da se kreću bez viza. Tužilaštvo BiH nema ni jedne optužnice za negiranje genocida, izjavio glavni tužilac BiH Milanko Kajganić. Crna Gora i BiH imaju dobre odnose bez teških otvorenih političkih pitanja. Saopšteno tokom prve zvanične posjete ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića Podgorici. Premijer Kosova Albin Kurti kaže da prijedlog Evropske unije o normalizaciji odnosa sa Srbijom nije proizvod pregovaranja. Većina učesnika skupštine OSCE-a napustilo zasjedanje zbog obraćanja predstavnika Ruske dume. Evropska komisija zabranjuje TikTok na službenim uređajima. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti šta ruski mirovni aktivisti kažu o borbi protiv rata.
Ogromna represija koja stvara osjećaj straha na kraju utiče na ljude da ne protestuju.
S početkom rata nam je bilo jasno da je gašenje memorijala bilo priprema za 24. februar.
Dok premijer Crne Gore Dritan Abazović poručuje da je problem trajekta riješen od kada njime ne upravlja pomorski saobraćaj, putnici na relaciji Tivat Kotor Herceg Novi putuju dužom i skupljom saobraćajnicom ili čekaju na prevoz trajektom koji prima najviše 20 vozila.
Izbjegavam, idem okolo većinu.
To je mnogo duži put.
Jes, pa izgubi se pola sata više. Da se ne bi čekalo, bolje opet voziti nego...
Znači, bolje i platiti nego čekati.
Jeste.
A što ćemo mi dok se ne nabave dodatni trajekti?
Pa eto, šta ćemo sad? Bolje ćemo se i vidjet ćemo plivati. Što kaže, plivaj dalje, daleko je obala.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kroz razgovore sa onima koji su ustali protiv rata kako u Srbiji 90-ih, tako i u Rusiji 2022. godine, Radio Slobodna Evropa pokušao je da dođe do odgovora na pitanje kako je boriti se za mir u trenutku kada su njihove države počele rat. Detalje donose Žarka Radoja i Iva Martinović.
Osjećao sam nemoć jer znaš da zapravo ništa ne možeš da uradiš da zaustaviš rat.
Priča za naš program programski direktor nevladine Moskovske Helsinške grupe Roman Kiseljov. Od prvog dana invazije na Ukrajinu u Rusiji su krenuli protesti i antiratne akcije protiv onoga što Moskva naziva specijalnom vojnom operacijom. Privedeno je skoro 20.000 ljudi, podaci su Ruske organizacije za zaštitu ljudskih prava, OVD Info. Mnogi antiratni demonstranti su zatvoreni ili se suočavaju sa krivičnim prijavama koje donose duge zatvorske kazne, dok su stotine hiljada Rusa, od kojih se mnogi protive ratu, pobegli iz zemlje.
Ogromna represija koja stvara osjećaj straha na kraju utiče na ljude da ne protestuju. Više ne vide razlog nego rizike i veoma malu, skoro nepostojeću mogućnost promjene,
kaže Roman Kiseljov.
Teško je biti protiv rata u zemlji koja ga je počela. Još uvek si deo nacije i gledano s polja, onaj koji je kriv. Želiš biti deo zajednice koja ti je podrška jer radiš pravu stvar. Izgleda da to trenutno nedostaje. Možda će se stvari promeniti.
Moskovska Helsinška grupa sama je jedna u dugom nizu organizacija civilnog društva i medija koji su zatvoreni u Rusiji. U decembru 2021. dve centralne organizacije Memorijala, koji se decenijama bavi zaštitom preživelih tokom sovjetske represije, ugašene su zbog kršenja rigoroznog zakona o stranim agentima.
S početkom rata nam je bilo jasno da je gašenje memorijala bilo priprema za 24. februar i da je deo šire političke slike, mnogo strašnije nego što se pretpostavljalo ranije,
kaže Irina Galkova iz memorijala. U oktobru prošle godine, kada je ruska agresija na Ukrajinu ušla u osmi mjesec, njena organizacija je sa beloruskim aktivistom i ukrajinskom udruženjem Centar za građanske slobode dobila Nobelovu nagradu za mir.
It was quite difficult.
Bio je to težak trenutak. Nagrađeni ste za vaš rad koji nije pomogao u sprečavanju rata i ništa više ne možete da uradite. Sa druge strane, shvatili smo da smo odgovorni za budućnost i moramo nastaviti naš rad.
Irina danas više nije u Rusiji. Kao i ona i mnogi drugi Rusi odlučili su da napuste svoju zemlju. Veliki broj njih došao je u Srbiju, jer je jedna od retkih država za koju im nisu potrebne vize. Neki su se priključili antiratnim protestima koje od početka invazije u Beogradu zajedno organizuju ruska, ukrajinska i beloruska dijaspora uz antiratne aktiviste iz Srbije. Sa njima su ljudi koji su i pre tri decenije ustali protiv ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Čak im pomažem u toj ogromnoj krivici koju osjećaju.
Kaže jedna od osnivačice i koordinatorka mirovne mreže Žene u crnom, Staša Zajović. Već od prvih sukoba 91. pojedinci i grupe u Srbiji usprotivili su se tadašnjem režimu na čelu sa Slobodanom Miloševićem, koji je pokretao ratove u bivšoj Jugoslaviji.
Mi smo bili u stvari očajni. Ja sam bila očajna, ali imam obavezu da očajanje pretvorimo u aktivni otpor.
O antiratnim pokretima u Srbiji se malo zna, o njima se ne uči u školama, niti se govori u javnom prostoru, kaže istoričarka Sanja Radović.
Svi ti mali, svi ti glasovi su izuzetno važni, jer oni negde vremenom postaju sve važniji, daju nadu ljudima koji dolaze posle njih da je stvari moguće menjati.
Beograd do danas nije prihvatio odgovornost za ratove 90-ih, baš kao što i Moskva, koja odbija i da upotrebi reč rat, odbacuje krivicu za zločine i razaranje Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Žarka Radoja i Iva Martinović.
Godinu dana od izbijanja rata u Ukrajini, njegov kraj se ne nazire. Problem je što Vladimir Putin ne može da se povuče zbog pogubnih posljedica po njega i Rusiju. Ni Zapad ne može da se povuče jer bi to ohrabrilo Rusiju da se ne zaustavi u Ukrajini. To je tema postskriptuma kojeg je pripremio Dragan Štavljanin.
Uoči ruske invazije na Ukrajinu, svet se nadao da Moskva samo zvecka oružjem da bi iznudila ustupke. Godinu dana kasnije ne nazire se kraj rata. Šta više, strahuje se od njegovog proširenja na druge zemlje poput Moldavije. Ovaj rat je uzdrmao temelje na kojima je decenijama počivao svetski poredak, nepovredivost granica, izbjegavanje upotrebe nuklearnog oružja i globalna ekonomija bez barijera. Istovremeno je i test za druge potencijalne sukobe, pre svega oko Tajvana. Rat u Ukrajini zapravo je započeo ruskom invazijom na Gruziju 2008. a nastavljen 2014. aneksijom Krima. Vestfalskim sporazumom, kojim je okončan 30-godišnji verski rat u 17. veku u Evropi, garantovan je suverenitet država, što je temelj modernog međunarodnog poretka. Tri i po veka kasnije Rusija je upadom u Ukrajinu prekršila to načelo suvereniteta, oživljavajući 19-vekovni nacionalizam i imperializam. Putin je pogrešno procenio da će Ukrajina pokleknuti za nekoliko dana, te da će evropske zemlje koje zavise od ruske nafte i gasa prihvatiti taj svršeni čin. Potom su mnogi očekivali da će se Evropa smrzavati ove zime bez ruskog gasa, ali je pronašla alternativne izvore. Sada je Rusija ostala bez evropskog tržišta na kome je prodavala 70% svog gasa. Rusija deo kompenzuje povećanom prodajom Kini, ali uprkos strateškom partnerstvu, Peking ne šalje vojnu pomoć Rusiji. Zapad je odlučno i jedinstveno reagovao i može se reći da je Putin oživeo ideju Zapada koja je počela da slabi. Ali to je proširilo jaz između Zapada i ostatka sveta koji ne podržava zapadne sankcije Rusiji. U tom bloku su i zemlje suprotstavljenih interesa, kao što su Kina i Indija, ili ljuti neprijatelji poput Irana i Saudijske Arabije. Geopolitika utiče na geoekonomiju, ubrzavajući već započeti proces deglobalizacije, kao uoči Prvog svjetskog rata. Ojačale su i podele između autoritarnih i zemalja liberalne demokratije. Zapad se nada da će sankcije bez presedana zaustaviti Putinovu ratnu mašineriju. José Borrell, šef evropske diplomatije.
La sanzione son un veneno d'acción lenta.
Sankcije sporo djeluju, kao otrov arsenik. Potrebno je vrijeme da daju rezultat, ali djeluju i to čine nepovratno.
Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Centralne banke Rusije.
No economic constraints will make Putin to...
Bilo koje ekonomsko ograničenje neće prisiliti Putina da povuče trupe iz Ukrajine. To je političko pitanje i on veruje da ima dovoljno resursa da vodi ovaj rat duže nego što Ukrajina može da izdrži i Zapad je podržava.
U tom ratu iscrpljivanja za Ukrajinu je ključno ubrzanje zapadne vojne pomoći. pomoći. Uz bojazan od direktnog sukoba sa Rusijom, Zapad, koji se do sada borio uglavnom sa gerilom poput Talibana, nije bio spreman za ratnu proizvodnju koja se sada zahuktava širom sveta. Rat u Ukrajini je pokazao važnost moderne tehnologije poput dronova, ali i ljudskog faktora. To ilustruje odolevanje ukrajinskih branilaca ruskim napadima u rovovskim bitkama nalik na Prvi svjetski rat. Na zapadu smatraju da je Rusija strateški već izgubila rat u Ukrajini, postavši globalni parija. Rusija tvrdi da je došao kraj zapadnocentričnom svjetskom poretku. Problem je što Putin ne može da se povuče zbog pogubnih posljedica po njega i Rusiju. Ni Zapad ne može da se povuče jer bi to ohrabrilo Rusiju da se ne zaustavi u Ukrajini. U toj nultoj igri neizvestan je ishod sukoba na terenu. Rusija preti da će u slučaju ugroženosti upotrijebiti nuklearno oružje. Zato se prvi put u istoriji ratovanja strahuje ne samo od eventualne pobjede, već i poraza protivničke strane.
Bio je ovo Postskriptum sa Draganom Štavljaninom.
Tokom godinu dana rata u Ukrajini, koji je počeo invazijom Rusije na ovu zemlju, poginule su hiljade ljudi, milioni su prisiljeni da odu u izbjeglištvo, gradovi su pretvoreni u ruševine, a strahovi da sukob može da preraste u direktni konflikt između Rusije i NATO saveza su se produbili. Početna strategija Rusije da će brzo osvojiti glavni grad Ukrajine, Kijev, i srušiti vladu Volodimira Zelenskog ispostavila se kao nerealna. Otpor Ukrajinaca mnogo je jači od onoga što je Moskva pretpostavljala. 365 dana rata u Ukrajini. Rat u Ukrajini iz mjeseca u mjesec. Potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ruski borbeni avion Su-25 srušio se u ruskoj oblasti Belgorod u blizini granice sa Ukrajinom, a pilot je poginuo, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane, dok je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da će nova interkontinentalna balistička raketa Samrat biti raspoređena ove godine nakon izvještaja medija u SAD-u da je to oružje palo na nedavnom testiranju. Vijesti iz svijeta priredio Edip Bajrović.
Ruski borbeni avion srušio se u ruskoj oblasti Belgorod u blizini granice sa Ukrajinom, a pilot je poginuo, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Uzrok pada je bio tehnički kvar, prema preliminarnim informacijama prenijela je novinska agencija TASS, navode ministarstva. Avion se srušio u nenaseljenom području i nema izvještaja o drugoj šteti, navodi se u saopštenju. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će nova interkontinentalna balistička raketa Sarmat biti raspoređena ove godine nakon izvještaja medija u SAD-u da je to oružje palo na nedavnom testiranju. Sarmat, koji su zapadni analitičari nazvali Satana 2, sposoban je da nosi više nuklearnih bojevih glava i spada među ruske rakete nove generacije, koje je Putin opisao kao nepobjedive. Ministarka financija SAD-a rekla je u Indiji uoči sastanka lidera G20 da Sjedinjene Države spremaju dodatnih 10 milijardi dolara ekonomske pomoći Ukrajini u narednim nedjeljama. Ona je ponovila pozive za povećanje financijske podrške Ukrajini kako bi joj se pomoglo tokom ruske invazije koja je počela prije godinu dana. Ona je navela i da je od ključnog značaja za Međunarodni monetarni fond da brzo krene da u potpunosti finansira program zajma za Ukrajinu. Ukrajina traži višegodišnji program MMF-a od 15 milijardi dolara. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski podnio je poslanicima Ukrajinskog parlamenta rezoluciju kojom se potvrđuje odluka njegovog Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu da uvede sveobuhvatne sankcije protiv ruskih financijskih institucija, uključujući Rusku centralnu banku, osiguravajuće kompanije i niz drugih privrednih društava. Dokument propisuje posebne sektorske sankcije na period od 50 godina za sve banke registrovane i locirane u Ruskoj federaciji. One posebno uključuju centralnu banku, poznatu kao Banka Rusija, nebankarske kreditne institucije, operatere planskih sistema, profesionalne učesnike na berzi, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge financijske institucije koje su registrovane i pružaju usluge u Rusiji. U Beču će se danas i sutra održati zimsko zasjedanje Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju OSC, koja će okupiti preko 300 zastupnika iz 57 država članica ove organizacije. Događaj koji inače ne privlači veliku pažnju javnosti će ovaj put biti u fokusu zbog činjenice što će okupljanju prisustvovati delegacija iz Rusije. Njihovo prvo učešće na nekom međunarodnom forumu od početka rata u Ukrajini. Na skupu bi trebalo da učestvuje oko 18 predstavnika Ruske dume, koji su inače pod sankcijama Europske unije zbog podrške agresije na Ukrajinu. Oni su već dobili ulaznu vizu za Austriju nasuprot evropskim sankcijama i zahtjevima zastupnika iz 20 država članica OSCE-a.
U nedeljama i mjesecima koji su prethodili ruskoj invaziji na Ukrajinu 24. februara 2022. ruski režimski i prorežimski mediji su upotrebljavali lažni i obmanjujući narativ kako bi opravdali vojnu akciju protiv Ukrajine. Rezultat je istraživanja Atlantskog saveta. Analizu narativa koji su koristili režimski i prorežimski ruski mediji uradila je Laboratorija za digitalno forenzičko istraživanje pri Atlantskom savetu, američkoj think tank organizaciji koja se bavi međunarodnim odnosima. Narativi koji su korišćeni poslužili su kao opravdanje predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu da započne agresivni rat, pokazala je analiza objavljena 22. februara. Analiziran je i govor Vladimira Putina od 24. februara, kojim je objavio početak invazije na Ukrajinu. U govoru je na više od 200 mjesta identifikovan neprijateljski narativ, koji su u prethodnih 70 dana koristili mediji bliski Kremlju. O tome kada su ruski režimski i prorežimski mediji otpočeli sa targetiranjem Ukrajine i šta su najčešće korišćeni narativi, čitajte na slobodnaevropa.org.
Milanko Kajganić, glavni tužitelj Bosne i Hercegovine, govorio je na konferenciji za novinare o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Osvrnuo se i na akciju i predmet kodnog naziva Klaster, koja se odnosila na trgovanje univerzitetskim diplomama. Osim toga, Kajganić je istakao da tužilaštvo BiH nema ni jedne optužnice protiv negiranja genocida i ratnih zločina. Izvještava Leila Omeragić-Ćatić.
Glavni tužilac Državnog tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić najprije se osvrnuo na akciju Klaster, u kojoj je zbog izdavanja lažnih diploma uhapšeno nekoliko dekana i profesora na nekoliko privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Državnom sudu je podnesen prijedlog za određivanje pritvora za 5 uhapšenih. Tužilac je rekao kako su došli do dokaza da postoji organizovana kriminalna grupa koja se bavi prodajom diploma.
Koliko je taj problem izražen, najbolje će ilustrovati činjenica da smo mi došli do dokaza da je između ostalog kupljena i diploma diplomiranog inženjera građevinarstva. Mi smo sada iz ovih dešavanja u Turskoj i Siriji vidjeli do čega i do kakvih posljedica može dovesti situacija koja se odnosi na nezakonite radnje u građevinarstvu.
Kajganić je naglasio kako je akcija Klaster jedan od najznačajnijih predmeta u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. A odgovarajući na novinarsko pitanje da li je podnesena prijava protiv Milorada Dodika za negiranje genocida u Srebrenici, tužilac Kajganić je rekao da Državno tužilaštvo nema ni jedne optužnice protiv negiranja genocida i ratnih zločina. U ovoj pravosudnoj instituciji po zaprimljenim krivičnim prijavama zbog negiranja genocida postoji 30 negativnih tužilačkih odluka.
Navedeno je jasno šta je biće krivičnog djela i da bi se ostvarilo to biće tog krivičnog djela, na koji način to negiranje treba da bude izvršeno, odnosno ono treba da je urađeno na način koji bi mogao da proizvede posljedicu. To je ono što je otežavajući dio i mi smo i sve te naše naredbe o nesprovođenjima i odnosno obustavama istraga koji su do sad tužioci postupajući donijeli, mi smo i dostavili zainteresovanim stranama, između ostalog dostavili smo ih i kancelariji visokog predstavnika.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik 21. februara je, podsjetimo, ponovo negirao genocid u Srebrenici.
Tamo se nije desio genocid, to svi znamo ovdje u Republici Srpskoj.
Ovo nije prvi put da Dodik negira genocid otkako je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko krajem jula 21. nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida. Prema tom zakonu, negiranje zločina genocida, ali i drugih zločina za koje postoje presude međunarodnih sudova i suda Bosne i Hercegovine, kažnjivo je od 3 mjeseca do 3 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U zastrašivanju Srba sa Kosova otišlo se i korak dalje. Brani im se da apliciraju za pomoć Ministarstva za zajednice i povratak pri vladi Kosova. Ovako nešto tvrdi prvi čovjek ovog ministarstva, Nenad Rašić, uz uvjerenje da lokalni političari u srpskim sredinama na Kosovu ulažu napore kako bi svoje sunarodnike spriječili da iskoriste pomoć koju im nudi vlada Kosova. Lokalnu vlast u srpskim sredinama na Kosovu drži Srpska lista, najveća stranka kosovskih Srba i jedina koja uživa podršku zvaničnog Beograda za svoje djelovanje. Slušamo Sandru Cvetković.
Ministarstvo za zajednice i povratak je početkom februara raspisalo konkurs za pomoć u nekoliko kategorija: izgradnja ili renoviranje kuće, dodela građevinskog materijala, nameštaja, bele tehnike, prehrambenih i higijenskih paketa. Ukupna vrednost ove pomoći je 2 miliona eura. Međutim, kako se ispostavilo, pojedini pripadnici srpske zajednice su nakon ucenjivanja ili zastrašivanja povukli aplikacije za ovu pomoć. Radio Slobodna Evropa je uspeo da stupi u kontakt sa nekima od njih, ali oni nisu želeli javno da govore na ovu temu. Također, pojedini pripadnici srpske zajednice iz nekoliko različitih opština su potvrdili da se nisu ni usudili da apliciraju za pomoć iz straha da će pretrpeti posljedice, odnosno da neće dobiti zaposlenje koje čekaju ili da će neko od članova porodice izgubiti posao. Opet svoje strahove ne žele javno da iznose. Veliki broj Srba na Kosovu radi u obrazovnim, zdravstvenim, ali i drugim institucijama koje rade u srpskom sistemu, na čijem su čelu uglavnom ljudi iz Srpske liste, bliski vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci Aleksandra Vučića. Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova, Nenad Rašić, koji dolazi iz opozicione progresivno-demokratske stranke, apelovao je na lokalne političare da svojim sunarodnicima ne uskraćuju pomoć.
Ovo je svakako jedan psihološki, moralni i sociološki presedan koji sam ja u životu video, da vi faktički branite svojim sugrađanima, svojoj rodbini, svojim komšijama, svojim prijateljima, da budu dobitnici sredstava koje se daju za njih.
Do početka novembra 2022. Srpska lista je bila na čelu Ministarstva za zajednice i povratak, ali nakon što je Goran Rakić podneo ostavku u okviru kolektivnog izlaska Srba iz kosovskih institucija na severu, premijer Aljbin Kurti je to mesto dao Rašiću. Srpska lista je tada oštro reagovala uz navode da je takva odluka protivpravna, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić Nenada Rašića nazvao najgorim srpskim ološem. Oni koji se ipak nisu obazirali na eventualne posljedice i odlučili da apliciraju za pomoć Ministarstva za zajednice i povratak, morali su najpre da izvade dokumenta u svojoj opštini, kao što je posjedovni list ili izjava o zajedničkom domaćinstvu. Meštani su tu nailazili na poteškoće, a Radio Slobodna Evropa je takve slučajeve identifikovao u opštini Štrpce. Ipak nisu želeli da se njihova imena javno pominju, ali su njihove sumnje oko neregularnosti vađenja dokumenata prijavili policiji. Tako nešto je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz policije. Slušamo komandira policijske stanice u Štrpcu Dragana Stevanovića.
I mi smo u konsultaciji sa tužilaštvom inicirali službenu belešku vezano za to.
Međunarodne i domaće organizacije godinama unazad ukazuju da se Srbi na Kosovu zastrašuju i da se zbog toga većina plaši javno da govori o svojim stavovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na jedinoj trajektnoj liniji u Crnoj Gori posljednjih sedmicu dana plovi samo jedan trajekt, umjesto dosadašnjih tri, odnosno šest u sezoni. To je uslovilo mnoge da putuju zalivom Boke Kotorske oko 30 km dužim putem, dok je teretnim i autobuskim prevoznicima zabranjen prevoz trajektom. Odlukom vlade u tehničkom mandatu Dritana Bazovića, upravljanje tom linijom je nakon 19 godina preuzeto od privatne firme Pomorski saobraćaj i dodijeljeno javnom preduzeću Morsko dobro. Za više detalja slušamo Jasnu Vukićević.
Ako niste sigurni u prevoz Vasilija, koji svoj posao trenutno radi besprekorno, imate mogućnost da idete okolo.
Ovo je odgovor premijera Dritana Abazovića na novinarsko pitanje o tome da brod koji vozi na trajektnoj liniji Kamenara i Lepetane nema licencu ni osiguranje za taj posao. Prema dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, Uprava pomorske sigurnosti Bar je 22. februara izdala svjedočanstvo tom putničkom brodu za plovidbu nakon što je 5 dana on saobraćao na trajektnoj liniji. Istovremeno Abazović je ustvrdio da su vlasnici pomorskog saobraćaja, finansijeri DPS-a i predsjednika države Mila Đukanovića.
Radi se o ljudima koji su ekstremno bahati i koji su trebali da finansiraju predsjedničku kampanju Mila Đukanovića. Trajekt je dogovoreni biznis prve familije i tajkuna crnogorski. Građani su spremni na sve, nisu više spremni da trpe bahatost tajkuna koji su odvajali određeni procenat za šefa DPS-a.
Direktor pomorskog saobraćaja Dejan Ban je demantovao Abazovićeve navode.
To naravno nije istina. On nije objektivizirao ovakvu trk, nije nam dao neke argumente na čemu on ovako temelji da bismo mogli da polemišemo. I još samo jedan detalj, ja mogu reći da smo mi prošle godine bili izloženi ni manje ni više nego 21 inspekciji u našem preduzeću i svaki zapisnik po svakom osnovu je bio bez primjedbi, uključujući i poreske kontrole koje su se i po 5 godina unazad vraćale da kontrolišu.
Pomorski saobraćaj je zatražio od Privrednog suda da im se omogući privremeno obavljanje trajektnog pomorskog saobraćaja do okončanja tendera, kako je predviđeno aneksom ugovora koji su ranije potpisali sa Morskim dobrom. Abazović je znao za rizik obeštećenja, kaže Ban.
Jer je tako inače prije nego što je donio odluku, kako je donio, imao mišljenje zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore koji je decidno rekao da takva odluka sasvim izvjesno može dovesti Crnu Goru u velike stepen rizike za obeštećenje.
Iako je javno preduzeće Morsko dobro obavezno da raspisuje javne nabavke za kupovinu catara, premijer Abazović je kazao da će vlada donijeti odluku da se to sprovede kroz hitne javne nabavke zbog, kako je rekao, javnog interesa. Potrebno je, kako kaže, kupiti ili iznajmiti još 5 catara.
Mi u ovom trenutku nemamo trajekte, ja očekujem da ćemo do ljeta imati nekoliko, da ćemo do kraja godine biti potpuno kompletirani i to je to.
A što kažu građani?
Izbjegavam, idem okolo većinom.
To je mnogo duži put.
Jeste, pa izgubi se pola sata više. Da se ne bi čekalo, bolje opet voziti nego...
Znači, bolje i platiti nego čekati.
Jeste.
Naravno da utiče kako ne utiče. Prije smo odmah pređeš, sada je očekamo, tu stojim.
Koliko čekate danas?
Pa danas je bi pola sata, otprilike tako.
A što ćemo mi dok se ne nabave dodatni trajekti?
Pa eto, šta ćemo sad? Bolit ćemo se i vidjet ćemo plivati. Što kaže, plivaj dalje, daleko je obala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih idemo direktno u 23. stoljeće. Ne metaforički, čovjek je bio tamo. Svojom muzikom, sa svojim filmovima, virtualnom realnošću. Adis Kutkut, poznatiji kao Bilejn, je umjetnik iz Sarajeva koji se može pohvaliti činjenicom da je u inostranstvu mnogo poznatiji nego u gradu u kojem živi.
Vani je haotično, vani potpisujem autograme, dobivam poklone, nemam pojma, fotkam se, znači na 3 metra, ono, svaka 3 metra do stage-a, razumiješ. Isto bi polarno, znaš, kao da prođeš kroz portal i onda dođeš to i onda dođeš vamo i onda kao, neće niko ni da ti, ono, kaže koliko je sati na ulici, ono, kao, znaš, kao.
I kako je rekao, to je jedan odličan reality check.
Mi smo se zezali kao, brate, kako je dobro imati ovakav feedback ovdje, zato što te drži, ono, ne da ti egu da ti skoči, da ti kao kažeš, jo, ja sam ova, ja sam ona, nego te drži na tlu čoveč, ono, uvijek. A sredina je takva da ne možeš biti kretin.
Više od 30 labelova, 2 filma, 3. dugometražni u nastanku, 1000 sati za mix pultom, ilustracija, dizajn. Teško je nabrojati čime se sve bavi i šta je sve do sada uradio u bogatoj i raznovrsnoj karijeri. Novi podcast autora Adnana Čomora slušajte na slobodnaevropa.org kao i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcasts gdje možete pronaći i sve ostale RSE podcaste.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kako se ruska agresija na Ukrajinu odrazila na Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su bili Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Neven Anđelić, profesor Regent Univerziteta u Londonu. Bilo je riječi o tome da li je nakon agresije poraslo rusko prisustvo u Bosni i Hercegovini. Zašto se ruski ambasador u BiH ponaša kao da je u okupiranim dijelovima Ukrajine? Zašto Zapad toleriše otvorenu podršku Rusiji predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika? I zašto je vrlo mlako reagovao na Dodikovo dodjeljivanje ordena Putinu? I da li se zapadni zvaničnici boje nereda ako bi oštrije nastupili prema Dodiku, pa mu popuštaju zbog mira u kući? Razgovaralo se i o tome zašto se Brisel i Washington mnogo više bave Srbijom nego Bosnom i Hercegovinom. Može li Zapad pridobiti Vučića i koliko su realna očekivanja da bi Vučić u tom slučaju obuzdao Dodika? Da li Zapad vjeruje da samo nacionalistički lideri mogu obezbijediti stabilnost u BiH? Da li mu je stabilnost važnija od demokratije u Bosni i Hercegovini? Zašto je demokratizacija Srbije od ključne važnosti za Bosnu i Hercegovinu? I da li održavanje statusa quo, što je sadašnja politika Zapada prema BiH, vodi daljim podjelama u toj zemlji? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako se ruska agresija na Ukrajinu odrazila na Bosnu i Hercegovinu. Naši sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Neven Anđelić, profesor Regents Univerziteta u Londonu. Gospodine Ćurak, kako je ruska agresija na Ukrajinu uticala na politiku Zapada prema Bosni i Hercegovini kao neuralgičnoj tački Zapadnog Balkana?
Kada bih birao riječi, rekao bih da se Zapad na neki način potrudio da svoju uspavanu politiku prema Bosni i Hercegovini u nekoj mjeri promijeni, ali ako ne bih birao riječi, rekao bih u stvari da nije došlo ni do kakve značajne strateške promjene, budući da su ključni proruski igrači u Bosni i Hercegovini i dalje na sceni u punom kapacitetu, da ni na koji način nisu ograničeni u svojoj proruskoj agendi, tako da ne mogu biti zadovoljan stavom Zapada, bez obzira na neke instrumente koji se spominju kao podrška Bosni i Hercegovini unutar NATO saveza. Što se tiče Evropske unije, pa ja nisam siguran da je tu došlo zaista do neke vrste ozbiljnog uvažavanja nove, vrlo teške političke situacije u kojoj se našla Bosna i Hercegovina.
Gospodine Anđeliću, kako je vaše mišljenje? Da li se politika Zapada promijenila prema Bosni i Hercegovini nakon ruske agresije na Ukrajinu?
Jeste u smislu da se intenziviralo buđenje iz dugotrajne uspavanosti Zapada što se tiče Zapadnog Balkana, generalno posebno Bosne i Hercegovine. Početak je uspavljivanja krenuo sa odbacivanjem predloženog aprilskog paketa promjena u Bosni i Hercegovini, znači 2006. godine. Tek nakon 2014. godine i ruske aneksije Krima i akcija u Ukrajini, zapadne sile počinju da traže politiku na koji način bi mogle konfrontirati maligne utjecaje, prvenstveno misleći na ruske, ali ne jedino na ruske. Sve je to usporeno, znači od 2014. punih 8 godina, dok nisu vidjeli da zaista više nema vremena za odlaganje, da moraju aktivnije se tu uključiti, međutim, ipak je to još uvijek nedovoljno brzo.
Gospodine Ćurak, da li je nakon ruske agresije na Ukrajinu poraslo prisustvo Rusije u Bosni i Hercegovini?
Agresija Rusije na Ukrajinu jeste u određenoj mjeri dovela do novih političkih djelovanja Rusije u Bosni i Hercegovini, ali ne na neki krajnje radikalan način, izuzimajući retoričku dimenziju ruskog ambasadora koji se miješa u poslove Bosne i Hercegovine na način koji nadilazi diplomatsku kulturu. Mislim da je prisustvo Rusije u velikoj mjeri netransparentno. Mi ne možemo, barem meni nije poznato, ja se mogu referirati samo na javne izvore, da li se provode neke akcije koje bi mogle dodatno ugroziti i destabilizirati Bosnu i Hercegovinu. Ono što vidimo da politički akteri iz Bosne i Hercegovine, na što se moramo referirati na predsjednika entiteta Republika Srpska, i dalje ističu svoju rusku agendu bez ikakvog zazora, bez ikakvih ograničenja, i to je u stvari pitanje koje nas treba zanimati. Šta to znači? Da li je to uvod u neku vrstu globalnog preuređenja unutar kojega bi Bosna i Hercegovina mogla da bude oštećena? Ne zato što je nešto iznimno važno, nego zato što svojim unutrašnjim institucionalnim dizajnom može u glavama pokvarenih donositelja odluka roditi ideju da možda nova Jalta se pruži entitetskom linijom Bosne i Hercegovine. Do nedavno je to možda bila neka vrsta praznog govora, međutim, mene zaista brine sposobnost artikulacije ruskih interesa od strane gospodina Dodika bez ikakvog zazora. Tako da ne bi trebalo podcijeniti rusku dinamiku u Bosni i Hercegovini, koja na prvu možda nije toliko aktivna, možda ispod površine mnogo toga se dešava što u ovom momentu ne možemo znati, ali što može imati ozbiljne posljedice po Bosnu i Hercegovini. Možda je konačni iskaz toga upravo uvjerenje ambasadora Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini da se ovdje može ponašati kao u okupiranim dijelovima Ukrajine.
Gospodine Anđeliću, gospodin Čurak je pomenuo Milorada Dodika, čovjeka koji vlada Republikom Srpskom, dakle skoro polovinom Bosne i Hercegovine. Dodik se otvoreno stavio na Putinovu stranu. On je vjerovatno jedini zvaničnik u Europi koji je nakon ruske agresije na Ukrajinu dodijelio orden Putinu. Ali reakcije Zapada su na to bile prilično mlake. Zašto je to bilo tako?
Vjerovatno smatraju da je lider Republike Srpske načinom svoje vladavine, svojim javnim izjavama i ponašanjima i svrstavanjem, kao što ste rekli, otvoreno na rusku stranu, smatraju da je to jedan operetni političar koji neće previše dugo trajati. On je rezultat demokratskih izbora i mora se poštovati demokratska volja glasača i glasačica u Republici Srpskoj, ali će se činiti polako da se dođe do uklanjanja ili žrtvovanja od strane njegovih sponzora koji dolaze iz Srbije i iz Moskve, žrtvovanje njega kada im bude postao prevelika smetnja.
Gospodine Čurak, može li se reći da Zapad popušta Dodiku samo da bi bio mir u kući? Boje li se nemira i nasilja ako bi oštro krenuli na Dodika? Da li su zbog toga za održavanje status quo?
U određenoj mjeri da. Strategija Zapada prema Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini je upravo ta, dakle, kako sačuvati stabilnost i sigurnost, a pitanje nekog razvoja i emancipacije ovih država je sekundarno pitanje. To u sebi nosi potencijalno veliku opasnost. Da bi unutrašnji akteri politike u Bosni i Hercegovini ostali formalno na kursu očuvanja Bosne i Hercegovine kao suverene države čiji teritorijalni integritet nije ugrožen, onda se treba akterima secesionističkog nacionalizma izlaziti maksimalno u susret samo da bi se očuvala stabilnost, a stabilnost je jednaka očuvanju granica Bosne i Hercegovine. To je, rekao bih, jedan minimalistički pristup koji ne vodi rješenju. I ono što iz toga ja mogu izvući kao zaključak, da će Bosna i Hercegovina u dugom trajanju biti prije svega jedna vrsta teritorije u kojoj će se vježbati stabilnost, sigurnost, sposobnost zapadnih sigurnosnih aktera da očuvaju sigurnost i stabilnost, a ideja da se napravi zbiljska liberalna demokratska država, mislim da je to na rep zapadnih ideja, što mene može samo žalostiti. Na kraju krajeva, vi vidite, to želim naročito da istaknem, da je odnos Zapada prema Bosni i Hercegovini krajnje suprotan od vrijednosnog imaginarija liberalne demokracije. Glavni akteri s kojima se surađuje su nacionalistički akteri i oni se u punoj mjeri favoriziraju. Sada neko može kazati pa osvojili su značajan broj glasova i tako dalje i tako dalje. Ali komparirajmo to sa Srbijom. Srbija je najruskija zemlja našega svijeta. Sva istraživanja javnog mnijenja opetovano govore o tome da ogroman broj građana, dakle apsolutna većina, podržavaju Rusiju. A imate dojam da Zapad to uopće ne uvažava i da smatra da je situacija obrnuta, da ogromna većina građana Srbije favorizira Zapad, želi na Zapad. Znači, imamo dvostruke standarde. U Bosni ćemo favorizirati nacionaliste, a u Srbiji, bez obzira što je zemlja sva proruska, favorizirat ćemo kao da je Srbija prozapadna par excellence.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome kako se ruska agresija na Ukrajinu odrazila na Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor Regent Univerziteta u Londonu, i Neždok Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Anđeliću, smatrate li vi da Zapad popušta Dodiku samo da bi bio mir u kući i da se zato zalaže za status quo, da ne bude talasanja, da ne bude nemira, da ne bude turbulencija?
Slažem se da zapadni interesi, prvenstveno u Bosni i Hercegovini, su na učvršćivanju stabilnosti, dakle da ne dolazi do nekih političkih potresa koji mogu uzrokovati širenje nestabilnosti ili uzrokovati povećani broj izbjeglica koji bi dodatno opteretili zapadnoevropska društva i onda potencijalno uzrokovali rast radikalnih ideologija i ugrozili pozicije na vlast liberalnih snaga desno od centra i lijevo od centra. To je inače praksa Zapada, da formiraju odnose i da vode politiku sa snagama koje mogu dostaviti ono što se od njih traži. To su često autokrate. Možemo govoriti o dvoličnosti Zapada, koja se možda najočitije ocrtava upravo u Bosni i Hercegovini. Imamo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika kao eksponenta politike koja se protivi Zapadu, neko koji je pod sankcijama vodećih zapadnih zemalja, ali imamo istovremeno deklarativno najvećeg pro-Evropske unije političara, vođu HDZ-a Dragana Čovića, čija je politička partija prošle godine u dva navrata spriječila kroz parlamentarnu proceduru inicijativu da Bosna i Hercegovina uskladi svoju vanjsku politiku prema Ukrajini sa vanjskom politikom Evropske unije. Sada postizborna situacija u Bosni i Hercegovini se svodi na to da će i jedan i drugi, odnosno dva politička koncepta, biti dio nove vlasti, a treći politički koncept koji bi bio predvođen Bošnjačkom nacionalističkom partijom SDA je izdvojen iz toga. Da li to može riješiti unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine, da li može promijeniti vanjsku politiku Bosne i Hercegovine, ja ne vidim na koji način bi to moglo da se desi.
Gospodine Čurak, Brisel i Washington se već nekoliko mjeseci prevashodno bave Srbijom i Kosovom. Nastupaju odlučno, žele da riješe taj problem, dok je Bosna i Hercegovina potpuno ostala u sjenci. Da li to znači da je u ovom trenutku za Zapad najvažnija Srbija i da polaze od toga da će, ako stabilizuju Srbiju, stabilizovati i cijeli Zapadni Balkan, pa time i Bosnu i Hercegovinu?
Pa stiče se dojam da je glavni cilj konačno završiti spor među Srbije i Kosova i učiniti Kosovo nezavisnom državom u punom smislu te riječi. Kakve će biti implikacije tog eventualnog sporazuma Beograda i Prištine, to je u stvari pitanje za milion dolara, to je najteže pitanje, jer ne zaboravimo, iako u teoriji, iako u smislu argumentacije možemo rezolutno kazati da Bosna i Hercegovina i Kosovo nemaju nikakve veze, kao što i nemaju, stvarnost, naročito kad unutar te stvarnosti imamo aktere koji su skloni prijekim rješenjima, ja ne mogu da smetnem suma da bi nacionalistički akteri u Srbiji i Republici Srpskoj pokušali nemoguće, dakle da pokušaju da vežu nezavisnost Kosova sa Bosnom i Hercegovinom. I naravno u svijetu koji je zasnovan na moralu, takav jedan pritisak ne može ni na koji način uroditi plodom i vjerovatno neće uroditi plodom budući da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata država i članica UN-a, to se teško poništava. Moramo biti oprezni da ne dođe do daljnjeg olakšavanja pozicije nacionalističkog Vučićevog režima u smislu nekih benefita koji nužno ne bi imali veze sa Kosovom. Za Bosnu i Hercegovinu gotovo aksiom je demokratizacija Srbije, njeno pristajanje uz Zapadu. To za Bosnu i Hercegovinu je nešto od izuzetne važnosti, jer ipak u nekom zajedničkom klubu u kome bi bili Srbija i Bosna i Hercegovina, mislim da bi sve bilo lakše i da bi nesporazum između Srbije i Bosne i Hercegovine se lakše riješili, a da ne dođe do priče o granicama.
Gospodine Anđeliću, Zapad i sve snage u posljednje vrijeme nastoji da pridobije Vučića na svoju stranu. Da li se oni nadaju, ako pridobiju Vučića, da će onda od njega tražiti da obuzda i Dodika i da zato u ovom trenutku ostavljaju Dodika, nadajući se da će u jednom trenutku Vučić njega, tako da kažem, smiriti?
Ja mislim da onog momenta kada Vučić definitivno prijeđe na tu stranu da postane potpuno kooperativan prema zahtjevima Zapada, da u tom momentu Dodik postaje manje relevantan po pitanju rješenja problema koji su postojeći od uspostavljanja Dejtonske Bosne i Hercegovine. Društvo unutar Bosne i Hercegovine nema dovoljno mudrosti da izabere političke predstavnike koji bi imali kapacitet da kreiraju jednu modernu državu u Bosni i Hercegovini. To će biti jedino moguće uz intervenciju izvana. Ta intervencija će doći neminovno sa Zapada, ona je već u procesu, međutim previše je spora i rezultat te sporosti da imamo ove egzibicionizme pojedinih političkih lidera u Bosni i Hercegovini, davanje ordena ruskom predsjedniku tokom agresorskog rata u kojem je njegova zemlja uključena. Imamo te vrste incidenata koji se dešavaju skoro na svakodnevnoj osnovi u političkom životu Bosne i Hercegovine. A istovremeno imamo i unutrašnju krizu Zapada, unutrašnju krizu koncepta liberalne demokratije. Vidimo da liberalna demokratija je ozbiljno izazvana i iznutra i izvana, a u Bosni i Hercegovini ne postoji dovoljno snažna opcija koja bi mogla da ponudi neku alternativu i stoga je cijelo društvo i politika u BiH na čekanju.
Gospodine Čurak, mislite li vi da ako bi Zapad uspeo da pridobije Vučića na svoju stranu, da bi onda to i olakšalo situaciju u Bosni i Hercegovini, da bi onda Vučić smirio Dodika?
Ma ne znam, šta znači dobiti Vučića na svoju stranu? Po meni to nije najvažnije pitanje. Možda je to neka vrsta presvlačenja problema, pokušaj da se inkluzijom Vučića u zapadni svijet pošalje jasna poruka i Rusiji, a i samoj Srbiji. Meni je u stvari važnije pitanje da li je uopće moguće da u Srbiji dođe do snaženja političkog bloka koji u potpunosti odbacuje dosadašnji srpski ekspanzionizam i nacionalizam, koji u potpunosti iznova na nekoj novoj paradigmi zasniva politiku u kojoj recimo Bosna i Hercegovina neće biti shvaćena kao zemlja čije je pola teritorije u stvari dobitak za Srbiju u ratu. Za mene je glavno pitanje može li se pojaviti politička organizacija koja bi ušla u parlament, imala relevantnu snagu i pokušala da suoči društvo u Srbiji sa istim. Dakle, da se okonča ova stravična kultura poricanja i da bi konačno region krenuo i naprijed. Ako mi ostanemo samo na toj vrsti vanjskog efekta, dakle privlačenja Vučića na zapad, a znamo u stvari Kakva je politička ideologija Aleksandra Vučića? On prezire Zapad i svodi svu konekciju Srbije na Zapad, na uzimanje para. Onda je to za mene promašena investicija. Za mene je ozbiljna investicija da Srbija kao važna država naše regije promijeni svoju ekspanzionističku politiku, da prizna Bosnu i Hercegovinu kao zasebno društvo, da okrene Banja Luku prema Sarajevu, da Republika Srpska sebe motri kao unutrašnju pokrajinu Bosne i Hercegovine, a ne kao neki, kako bih rekao, prekodrinski višak srpskog svijeta. Za mene je svođenje balkanskog problema na to hoće li Vučić biti dio Zapada ili neće biti jedno krajnje pojeftinjenje geopolitičke situacije u regionu Zapadnog Balkana.
Znam, ali ako budemo čekali da dođe do promjena u Srbiji u tom smislu, onda će Dodik još dugo, dugo vladati u Republici Srpskoj.
Pa ne znam, već sama činjenica da mi povezujemo predsjednika susjedne zemlje sa predsjednikom jednog entiteta u susjednoj zemlji je u stvari naš logički promašaj, logička pogreška u kojoj mi stalno vežemo dio Bosne i Hercegovine za neku drugu zemlju. Naravno, ovo treba proširiti i na Hrvatsku. Ja bih promijenio smjer, to bi očekivao i od Zapada, da se razvije snažna retorika i argumentacija protiv miješanja i Zagreba i Beograda u bosansko-hercegovačke poslove, a ne da to nemamo, nego naprotiv imamo pokušaj da se samo proizvedeno pravo Zagreba i Beograda na Bosnu i Hercegovinu dalje razvija i da se odomači ideja kako su oni u stvari čuvari opstanka Bosne i Hercegovine. To je toliko odvratno, to je toliko prljavi politički dil da bi to trebalo promijeniti, da bi recimo politička ideologija zelenih i liberalnih stranaka u Evropskoj uniji trebala postati dominantna u razumijevanju Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana, a ne da prisustvujemo trijumfu konzervativnih evropskih narodnih stranaka što koriste mračne strukture iz naše regije da guraju kao evropske ideje, mračne ideje korporativizma, nacionalizma, etnošovinizma i tako dalje. A tome još uvijek, nažalost, prisustvujemo, znate, tako da je slika Bosne i Zapadnog Balkana iz Brisela obojena jednim geopolitičkim diskursom koji ne odgovara stvarnosti. Zato imamo da se ponavlja ideja u kojoj treba razne nacionalističke aktere poštovati, jer na taj način oni čuvaju Bosnu i Hercegovinu od raspada. Da nije tužno, bilo bi smiješno, ali nažalost tome prisustujemo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome kako se ruska agresija na Ukrajinu odrazila na Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Neven Anđelić, profesor Regent Univerziteta u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Anđeliću, da li održavanje status quo-a u Bosni i Hercegovini praktično vodi podjeli Bosne i Hercegovine?
Bosna i Hercegovina je podijeljena tokom rata i nasilnim metodama, uključujući etničko čišćenje i tragične vojne poteze, došlo de facto do podjele društava unutar Bosne i Hercegovine. To je zacementirano na miran način u postratnoj Bosni i Hercegovini politikama vladajućih političkih partija koje su sve bile nacionalističke, sa dvije epizode pokušaja nekih širokih koalicija koje bi navodno bile nenacionalističke, ali su bile to slabe koalicije i djelimično samo nisu bile nacionalističke. Stoga društva su u Bosni i Hercegovini de facto podijeljena. Društva funkcioniraju skoro nezavisno jedno od drugog. To je realnost. Integracija Bosne i Hercegovine, ja mislim da je još uvijek moguća. Međutim, nije moguća sa ovim političkim snagama koje su na vlasti u Bosni i Hercegovini, sa ovim političkim modelom koji je uspostavljen za Bosnu i Hercegovinu krajem 95. godine. Bosna i Hercegovina je društvo u stanju permanentne krize već 3 decenije. Tokom velikih kriza složena društva imaju tendenciju ili da se centraliziraju ili da se još više radikalizuju
radikalno federaliziraju, tražeći rješenje za probleme kompleksnosti sopstvenog društva. U Bosni i Hercegovini se zapravo ne dešava ni proces centralizacije, ni proces još radikalnije federalizacije zemlje. I tu je problem. Ne postoji politička snaga koja ima viziju, želju i plan koji bi bio baziran na nekim činjenicama i realnim mogućnostima i uz podršku međunarodnih saveznika kako da dođe do promjena. Istovremeno imamo masovnu depopulaciju. Bosna i Hercegovina kao društvo se smanjuje, ekonomski slabi ili stagnira, politički gotovo da postaje irelevantna zbog agresivnih politika iz susjedstva i ti susjedi imaju podršku drugih jačih faktora u međunarodnom sistemu. Sve to svodi se na to da je za Bosnu i Hercegovinu jedina, nažalost, realnost trenutno status quo. Unutar Bosne i Hercegovine politička snaga ne postoji za radikalnu promjenu. Van Bosne i Hercegovine još uvijek nisu načisto zbog svih ovih situacija o kojima smo govorili do sada, uključujući fokus na ukrajinsku krizu. Bosna i Hercegovina je nešto sa strane što će sačekati bolja vremena za pokušaj konačnog rješavanja i poboljšanja situacije.
Gospodine Čurak, mislite li vi da održavanje status quo praktično vodi podjeli Bosne i Hercegovine, možda čak i raspadu?
Pa ne, do raspada i stvarne podjele Bosne i Hercegovine neće doći. Istorija ne pamti da je nasiljem neka zemlja koja je članica Ujedinjenih nacija i se isključila, ispisala iz Ujedinjenih nacija. Ne bih tako dramatizirao tu situaciju, ali istovremeno šta to znači građanima Bosne i Hercegovine? Šta znači ako vi imate teritorijalni integritet i imate zemlju koja je iznutra podijeljena? To je vrhunac sigurnosnog menadžmenta ključnih svjetskih igrača. Očuvajmo granice, a unutra neka bude anarhija iz koje će se nešto ispiliti.
U zaključku, ukratko, gospodine Anđeliću, zna li Zapad šta hoće u Bosni i Hercegovini?
Zapad bi bio najsretniji da Bosanci i Hercegovci sami odluče šta žele da urade i da tako se krene dalje. Štedili bi kapacitete i vrijeme i resurse Zapadu u rješavanju toga. Međutim, ta snaga realno ne postoji unutar Bosne i Hercegovine. Zapad nema snage, možda je krivo savjetovan, pa razgovara, pregovara, odnosno oslanja se na pogrešne snage unutar Bosne i Hercegovine, nadajući se da je to rješenje, a to samo dodatno pospješuje diobe unutar bosansko-hercegovačkog društva i države.
Gospodine Čurak, evo da i vas upitam, zna li Zapad šta hoće u Bosni i Hercegovini?
Politički narativi Zapada kada je u pitanju Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina su statični. Tu nema nikakvog dinamičnog prodora. Problem je Brisela i njegove birokracije koja naprosto ne razumije epohalne promjene koje se dešavaju. Ja sam uvjeren da između liberalne demokracije i autokratskih režima Bosna i Hercegovina mora birati liberalnu demokraciju, mora biti dio Zapada, a pristajanje na autoritarne režime ili pristajanje da Bosna cijela iz dva dijela ostane istovremeno interesna zona i Zapada i Istoka, to naprosto nije dobro rješenje. To je rješenje koje može u nekom novom dobu voditi nečemu sličnom kao što je bio Sarajevski atentat u smislu nekog novog konfliktnog povoda. Naprosto teorijski i vrijednosno ne pristajem da Bosna i Hercegovina bude istovremeno neka vrsta civilizacijske vododjelnice u kojoj će prvo Hrvatska i Srbija, a onda i Rusija i Zapad intervenirati, kreirati i modelirati na način koji sprječava Bosnu i Hercegovinu da bude dio zapadne proceduralne infrastrukture. Dakle, moj konačni odgovor je pristup Zapada, Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini morao bi biti krajnje jasan. Rekao bih da poruke još uvijek nisu krajnje jasne.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđeliću.
Hvala vama najljepša.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Neven Anđelić, profesor Regents Univerziteta u Londonu i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.